esimese Korintuse teise peatüki algustekst, millest nüüd lugesime, on aluseks sellele, mida ma tahtsin rääkida meie käesoleva momendi kõige olulisematest tõdedest. Kõigepealt ma tahaksin rääkida meie olukorra reaalsest tunnetamisest. Meie võime siin teha ühe olulise vea, mida mitmed usklikud isegi ka võivad selle veaga kaasa minna koguduse juhid. Viga, mis seisab selles, et kujutlus segatakse ära usu hoiakuga. Et meie kujutleme, et meil on midagi, kuna meie usume, et meil see on. Ja võime sattuda täiesti kujutluse tühjale pinnale selle asemel, et seda kogeda, mida Jumal on, nagu me lugesime, meile valmistanud. Siin on mitu faasi. Kõigepealt me võime üldse teadmata olla sellest, mida Jumal on meile valmistanud. Siis on meil meie jaoks saladus ja Jumala juures kinni kaetud. Teiseks, meie võime teada seda, et see on meile juba mõistetav, aga me ei ole veel suutnud uskuda, et meie võime seda kogeda. Üsna paljud usklikud tänapäeval nagu on selles staadiumis. Kolmas staadium on selline ja see võib täitsa vale olukord olla, et inimene usub seda ja usub seda selliselt, et ta arvab selle endal olevat. Et kui ta seda usub, siis lähtub sellest Jeesuse sõnast, et kui te usute, et teil see on, siis te saate selle. Ja võivad aastate viisi olla sellises olukorras, praktiliselt aga siiski mitte seda kogeda. Mina eraldaksin niisuguse kujutletuse, eraldaksin tõelisest vaimulikust nägemisest. Ma räägin siin praegu olukorra nägemisest. Kas teie kuulute nende inimeste hulka, kes, kui te liigute kogudustes ja kogudustelu näete, ütlete niimoodi, et tänu Jumalale kõik on väga hea? Või kui just mitte väga hea, siis kõik on ikkagi hea? Enam vähem nii, et pole nagu põhjust millegile nuriseda. Ma olen eriti kurvastusega tähele pannud seda, et nüüd, kui kogudused on väga väikeseks jäänud, siis õige sageli kogudustes ma ei süüdista neid inimesi, vaid ma lihtsalt räägin, et mind on see kurvastanud. Ja kurvastanud mind just see, et inimestel, vaimulikudel inimestel siiski nii nüri pilk on. Kui on niisugune koosolek, kus nad kogevad just niisugust õndsuse tunnet, siis nad arvavad, et oli väga hea koosolek. Ja just nagu ühe vana kütise või tule kolde juures käisid ennast soojendamas. Ma ei tea, saate te minust aru praegu, eks ole. Ja sellega, selle olukorra kohta võiks öelda, et selles olukorras iialgi ei minda edasi vaimulikult, vaid tavaliselt minnakse tagasi. See ei vii edasi. See on soojendus, see on laenatud soojus. See on midagi, mis saavutatakse mingil teel ja mille soojust tuntakse, kuid millel ei ole elavaid tagajärgi. Mis tavaliselt kaab nende inimeste käest taas jälle ära. Paar asja ma nüüd nimetan. Meil vaimulikult, kui me jälgime piiblit, piibliõpetuse seisukohalt lähtudes, meil ei saa olla enne midagi, kui me seda otseselt Jumalalt saanud ei ole. Näiteks nendes paikades, kus on tekkinud uus liikumine, vaimulik liikumine koguduses või ärkamine on taastanud, siis seal on inimesed olnud nii ausameelsed, et nad ei ole üksteisele silmi vaadates ütelnud, küll meil oli hea, kuigi oli hea. Nad ei ole seda headuseks pidanud, see lihtsalt põhjusel, et nende norm, nende eesmärk, nende taotus oli võetud piiblist või võiks öelda ka ajaloost. Nad vaatasid tagasi minevikku, mida nad siis taotlesid, kui Jumal oma tööd sai teha, kui ärkamine oli. Mida nad siis pidasid õnnistuseks. Näiteks, kui me tänapäeval kokku tuleme ja tunneme, et kooseme, kun on selline soe õhkond, nii nagu ma Ridaleski seda tundsin, siis meil on hea meel, et vähemalt kooselki olnud kinni, eks ole. Ja kui me kaua peame sellises olukorras kooselekutel käima, siis me leiame, et küll see on hea siiski, et Jumal meie ligi on ja et meil ei ole kooselek kinni, me ei ole päris tühjalt kokku tulnud, eks ole. Aga nüüd võtame näiteks Toronto rahvuskoguduse või nagu meie oma hiiumavanad kooselekud olid. Vennad on ise vanad, vennad on mul ise rääkinud. Näiteks Jääger Johannes ja mõned teised vennad on mulle rääkinud, et me tulime kokku koosolekule ja me ei pidanud koosolekud õnnistatuks või õnnestunuks, kui inimesi päästmisel ei tulnud. Koosolek nagu ei olnud üldse oma eesmärki saavutanud, kui inimesi ei tulnud eespäevale. Ja vaata, pink on väga viltu. Ja mõtelge veel eriti sellele, et tänapäeval meie sellist normi oma tavalisel koosolekul üldse endal ju ei sea. See sageli meie koosolekud pole ühtegi uskmat inimest. Nüüd matuse talitustel, ka ma mõtlen usklike matuse talitusel, meie ei sea enam eesmärgiks ju seda, et keegi usklik saaks koosolekul. Meie seame seda eesmärgiks, et nüüd on usmatud inimesi, et kui nüüd keegi ometi nii kõneleks, et see midagi pakuks endale usmatutele, eks ole. Me seame selle eesmärgiks. Kas te saate aru, eks ole, meie nihkume endale märkamatult sipakene allapoole. Apri Artur on näiteks mulle rääkinud, Sau Arti siin alles hiljut istus, kus Marina istub, jutustas mulle oma usu noores põlves, oli väga huvitav mul kuulda, naine läks jala lõpuks minema, Arti jäigi siia mulle jutustama. Rääkis, et oli matuse talitus. Ja matuse talitusel tulid inimesed päästmisele. Nii suur ärkamine algas, et inimesed kohe tundsid oma pattu ja tulid suure pattu tundmisega, tulid elavale usule. Unustati ära, et surnu kirst on et on hoopis leinega tegemist. Keegi pole temast rääkinud enam. Räägiti Jumala sõna ja issandast Jeesusest Kristusest. Et normid olid kõrjed. Sellepärast, et Kristuse elav lähedal oli. Normid olid kõrged. Ütleksin selle kohta nii, et kui me ei ole neid asju otse elavalt vahetult Jumalalt saanud, siis meil neid asju lihtsalt ei ole. Me ei saa kujutleda, et need asjad on tänapäeval meie juures, kui me neid praktiliselt ei koge, eks ole. Vanasti neid kogeti, sellepärast inimesed ütlesid, issand on ligi. Kuulus jutlustaja Oswald Smith koosolekul ei ütelnud, et issand on midagi teinud enne, kui ta ei olnud kogenud seda, et inimesed olid päästetud saanud. Siis ta ütles, issand oli meie keskel, issand tegi tööd. Aga kui issand ei teinud oma tööd, kuidas sa siis ütled, et issanda tegev vägi oli kohal? Niimoodi. Siin võib mõni inimene vastu vaielda, kuid ma lähtun siin praegu selle asja seletuse juurest. Ma ei lähtu mitte niivõrd teoreetilise usu platformilt, ma pärast olen selle juurde, kuivõrd just praktilise usu platformilt. Näiteks ma olen arutanud mõne inimesega, et kui meie tänapäeval palume haige inimese eest, siis kui meie leiame, et me palvetades haigele inimesele abi ei saa, siis me peame küsima, et mis viga on. Ja ausalt sellele silme vaatame, ütleme niimoodi, et issanda vägi ei ole meie keskel. Sest Jumala sõna näeb ette nii, et kui palvetaks usu palvet haige, siis haige saab terveks. Ja just võimalus ka ei anta seal, et te võite proovi teha või katset teha, kui ei saa terveks, siis tähendab Jumala kava ei olnud terveks teha. See on väljapool piiblit olev väljendus. Kui Jumala vägi on kohal, siis te haige terveks saamine ei ole mingi probleem. Sest ei ole ju probleem patuse päästmine sel juhul. Kui Jumala vägi ühel koosolekul on, siis patuse kohal viibine tähendab seda, et ta pink hakkab tal põlema ju. Ma olen teile vist varem rääkinud, kuidas õunapu Paul käinas Kaspergi koosolekul seda koges. Pidi ennast pingi küljes kinni hoidma. Ütles, et nii suur vägi tõmbas eespalvelt, ma hoidsin ennast pingi küljes kinni, kui Kasperg kutsus inimese eespalvele. Ei olnud vaja meelitada, inimesed läksid, aga ta tundis, et tema peab ka minema jooks, vägi tõmbas teda kohe, aga hoidis pingi küljes kinni ja ütles, sugereeris endale, sa ei lähe, sa oled noor, sa pead veel maailmas vaatama, mis maailm sulle pakub. Nii, Ja kun ta nyt vanaksi sai, siis tunnistas siinä samassa kokutuksessa tunnistas, no jo rintatelee tunnistas pisaratteka. Et läpi elu on mun koko ajan se tunne ollut, että mä olen valesti teinut. Kuinki, ei paistut su kuinkin välillä, että oleks mitäkin tää olisi myönnyt. Vaat se oli Jumala työ. Se oli Jumala vaimo vahettu tekemus. Meie saamme kokeita Jumalasti ainult seda, mitä Jumala otseselt vahetult meille annab. Se on ikka fakt. Kuidas see järjekord on, selle juurde me tuleme veel. Teiseks, mida meil tuleb praeguses olukorras selgelt näha, on, mida ma mainin, on saatana kahesugune töö. Ühest küljest püüab ta meilt usklike käest võtta ära seda elavat kristusosadust ja üldse mitte nagu lasta ka selle juurde minna. Ma tunnen noortega on mul olnud ju üsna palju tegemist ja nad on mulle ka väga palju oma südame vaimuliku olukorda jaganud. Alles telefoni kaudu praegu see, kes mulle helistas, noor inimene Tallinnast, ma küsisin, et kuidas su sisemine inimene elab. Ta ütles, et mul vahepeal elas kehvasti. Sai väga imeeliselt, auliselt sai päästetud ühes Tallinna noorte koosolekus, kuskil kortus olime. Väga ilusti sai päästetud. See oli nii, ma ei tea, illan olid sa seal, kui ma arvan, sai päästetud eel. Ta sai ime auliselt päästetud. Väga auliselt sai päästetud. Ta säras, nagu oleks päike kiiranud ta näost välja, nii nagu ikka tõeliselt inimesed päästetud saavad. Ja see niisugune sügav jälg, mis sellest tema inge jäi, ja ta pellus uskmatu noormehega. Ta õpib ka konservatoorimis. Ja ma olen sisemiselt tunnetanud, et ta leinab. Ja ta leinab. Ma olen paar korda temaga paar sõna saanud vahetada, ei pääse talle eriti ju nii ligidale ei ole nagu just mahti lihtsalt. Tal on oma väike laps ja muidu selle perega meil on väga hea vahekord, selle abikasaga samuti. Aga täna telefonis Eestis ütles niimoodi, et ma võin sulle öelda, ma julgen sulle öelda, et ma praegu elan sisemiselt hästi. See on suur Jumala arm. Kui meie säilitame sellises olukorras, nagu praegu elu on, et me säilitame Kristuse kasaduse. Ma olen toonud seda varem normiks ja ma räägin sellest praegu ka, sest see on minu mõelest nii lõpmata oluline asi. Mis moodi teie tunnete, kui te olete täiesti üksinda, kui teil mingit vaimuliku välismõjutust ei ole? Teete oma ajaliku tööd, te olete väga väsinud ja kui te siis lasete ennast täiesti lõtvaks, mis teiega juhtub? Kas te kogete seda, et teie mõtted lähevad issanda juurde, et te süda kõneleb temaga? Nii, täiesti automaatselt ilmet te sunniksite ennast. Kas te kogete seda? Ma ei küsi teie käest vastust. Kas te kogete seda? Seda katset peaks iga üks tegema aegajalt. See nagu näitab, milline on meie sisemise inimese vahekord Jumalaga, kui see on nii loomulik, et me tunneme, et me nagu kuuleme kõrvalt pealt, kuidas meie süda kõneleb issandaga. Siis see tähendab, et osadus issandaga on olemas. See ei pruugi olla suur, see ei pruugi olla vägev, aga see on olemas. Ja see on Jumala asi, mis väga püha asi. Jumal hindab seda väga kõrgelt, kui meil on selline osadus Jeesusega. Nüüd saatan teab, et seda on võimalik üsna kergest ära võtta. Ta tarvitab mitmed asju. Näiteks üks asi, mida hingevaelne näib tarvitavad vägevasti, see on meie paendumatu, murdumatu, vana mina. See võib esineda väga mitmel viisil. See võib olla tujukas. Selle meeleolud võivad olla vahelduvad. Muide, Jumala lapsena on väga ohtlik, kui tema on meeleolud inimene. Kui tema meeleolud vaheldavad. Sest see on, selle kohta ma ütleksin nii, et see on nagu kuradi kannel, millel tema mängib. Sest te olete te näinud tujukad inimesi, usklikke tujukad inimesi, kui vilets on nende järg. On täna hea, siis nad on ime kõrgel hõljumas, aga on homme halb, siis nad on täitsa vastu maad. Nad on nii vastu maad, et nad ei anna isegi, nad rikkuvad isegi teiste meeleolu ja õhu ära. Need on inimesed, kes hõljuvad niimoodi, aga see on hingevaelnuse töö ja tema kasutab seda. Eriti palju sellel teemal on kõnelnud evangelist Watchman Nee. Ja mina leian, et meil on sellest väga vähe kõnelnud. Missugune on tõeline meie vana inimene? See õde Katvel Iltse, tema armastab sellel teemal ka vahest rääkida ja mõletan Paidest, meil on Paidest ka tema koos, Paidest ka sellest karekest, tema väljendab seda oma moodi, ta ütleb niimoodi, et vanainimene vilgutab, Vanainiminen vilkuttab. Se on nyt aika oikea, aga minun mielestä tema käsitus vanainimisest on liiga ühekülne. Tema räägib ainult sellest, et korraga nagu inimesi jonnakus paistab välja ja see ei ole ainukene asi. Inimese vana mina võib olla nii rafineeritud, ta võib nii viisakalt end ilmutada, ta võib oma tahet niivõrd mahedalt läbi surud otse, kui panete laua, katate nõuda kära ja seal on peen kristalli ja üsna tehedalt, aga niisuguse arvestus on pandud, et kas võib vahelt läbi mahtuda. Ja siis panete kassi laua ära peale ja panete teise peale lauda midagi, mis kassi sinna meelitab. Ja te näete, jälgige seda, te näete, kuidas kass, nagu André Moroa ütleb, et kas mõtleb oma kehaga. Kas läheb sealt vaikselt niimoodi läbi, et ta saba teeb ka kõik need mõngid järgi. Nõud on niimoodi pandud, et kas peab vinka-vinka minema. Ja kas käib kõik need ära, ta ei puuduta ühtegi kohta, kui ta vaikselt läheb. Ta läheb nii, et kõik need peened õrnad nõud seisavad püsti ja kas on läbi läinud seal. On olema sellist rafineeritud isekust. Vana mina, mis on murdumatu, mis oskab niimoodi läbi minna, et keegi tule selle peale, et selle inimesel on kõva vana mina. See võib olla kas mingisugus väga luulelise iseloomu, väljendus või midagi niisugust, aga tegelikult on surmale andmata vana mina, kes teostab koguduses ja uslike seas oma tahet ja teeb kitsast Jumala vaimule. Seda kasutab ära hinge vaenlane. Kõik, mis on vaimulik, tuntaks ära sellest, et sellel on kohe kontakt teise vaimuliku inimesega. Kui seda kontakti ei teki, siis võidakse rääkida, kui palju vaimulikudest asjadest seda pole sisuliselt olemas. Ja fakt on, et saatan sel pinnal selle inimese vaimulik elu kisub allapoole, tema kaudu ka koguduse elu allapoole. Siis muidugi on ka otsesed vahed, mida saatan ära kasutab. Näiteks mind on ikka kurvastanud see, et väga paljud püha vaimuga kokku saanud inimesed on läinud alla seksuaalpinnal. Seksuaalpatupinnal. Isegi vanaduslikud on läinud sellel pinnal alla. See on üks teine äärmus nüüd, kuid sellest ma räägin praegu. Me peame olema alati varul, sest saatan käib ümber nagu mõirga ja lõvi, Peetrus ütleb nii. Aga ma puudutan veel kord seda teist poolt ja mis on minu mõelest palju ohtlikum pool veel ja nendel on veel oma vahel selle negatiivse poolega veel üks imelik intiimne side, nimelt fanatism, usuhullustus. Kus näiliselt nagu pühale vaimule pannakse väga suurt rõhku ja väga nagu oleks kõik väga õige. Aga tegelikult sellel asjal ei ole tõelist vaimuliku tuuma. On nagu üks suur vaimulik reklaam, on suur hääl, on suured ettevõtmised ja on nagu laipind. Aga selle taga on tegelikult saatan, kes laseb inimesi ennast petta, ilma et need inimesed saaksid kogeda tõelist pühavaimu armu ja sisu. Te teate, mis on tõelise pühavaimu arm ja sisu? See on midagi niisugust, mis igale inimesele mõjub ülesehitavalt. Et inimene tunneb selles atmosfääris niisugust jumalik õhku, ei jäta inimest külmaks. Ja see ei ole ka midagi niisugust, et ühed inimesed tõusevad teistest üle pea, vaid vastupidi see on kaasa tõmbab. Me jutustasime, oli see Arpad Tarder, kellega meie jutustasime sellest hiljuti. Ei, me olime Ridala koguduse vanemaga jutustasime, jah. Ühen öösel, me asme öösel pikalt juttu. Ta ütles seda sama, ta tahtis minu käest küsida seda asja, et kas minul on samasuguseid kogemusi olnud. Ta ütles, et minul on tunne, et on kahesugust pühadust. Üks pühadus, mis on tõesti jumalik, milles on jumalik arm ja jumalik vägi juures. Ja sul on tunne, et see tõmbab sind kaasa. Sa tahad nagu kaasa minna. Näiteks võtame Jeesuse pühaduse. Kas teie arvate, et Jeesuse pühadus oli mingil moel lünklik või puudulik? Kindlasti mitte, eks ole. Tema Jeesuse pühadus pidi olema absoluutselt täiuslik. Aga imelik on see, et Jeesuse pühadus ei tõuganud ebapuhtaid inimesi mitte eemale. Kas ei ole teid mõtlema pannud? Mind on see palju mõtlema pannud. Ammu aastaid. Eks ole? Näiteks lapsed tulid tema juurde, tõllerid tulid tema juurde, Pattuset söit temaga koos. Ja kui nende käest küsite, et miks pärast te siis koos olete, siis mida nad oleks saanud öelda? Ainult seda, et meil on väga hea olla Jeesuse läheduses. Miski tõmbas meid ülesse poole. On öeldud, ma seda ütlesin lugusel ühe oma kõnes, et on öeldud, et Jumala inimese, tõelise Jumala inimese mõju avaldub selles, et kui sina temaga suhtled, et tema annab sul ühe impulsi Jumalale lähemale. Nihkuda Jumalale lähemale. On õige, eks ole? Ja vaat Jeesusel oli midagi niisugust, et ta tõmbas inimesi Jumalale lähemale. See vastu olid variserid ja kirjatundjad ju nii pühad inimesed. Äärmiselt pühad inimesed. Ja millegi pärast see pühatus oli koormav. Ja vaat koguduse vanem, ritele koguduse vanem küsis mu käes, et oled sina seda kogenud, et mõned usklikud pühad inimesed kuidagi tekitavad niisuguse hea tunde, et tahad nende lähedal olla. Ja teiste puhul niisugune tunne, et peidaks ennast ära, et noh, püha mees, las ta nüüd olla, mina tema lähedale küll ei lähe. Olete te seda kogenud? Mina olen seda kogenud. Nii. Vaatake, sellest meie nüüd tunneme ära, mis on jumalik ja mis ei ole jumalik. Mis on pettus, mis ei ole pettus. Ma räägin natukene veel koguduse langemise ohtudest, seda sama punkti alla. Minu arusaamist, ma väljendan oma arusaamist. Kui te sellega ei nõustu, siis ärge nõustuda. Ma ei suru kuidagi oma vaated teile peale. Ma olen juba aastaid jälginud, et langemise üheks märgiks on see, et me hakkame koguduses tegelema väikeste tähtsusetute asjadega suurte asja tasemel. Näiteks ma olen tähele pannud, mina elasin seda 60. aastatel üsna kurvastusega üle siinsamas kohalikus koguduses. Ma hakkasin märkama, et näiteks sõna kuulutusele jäi palju väiksem osa tähtsus kui näiteks muusikalisele tegevusele. Ja see on vallutamas praegu kõikjal kogudustes pinda. Muusikaline tegevus on äärmiselt oluline. Ja võib juhtuda niisugune õnnetu olukord. Üks inglise või Ameerika, üks jumala mees, kes on teinud ka selle teemalisi analüüse kogudusolukorra kohta, ütleb nii. Mul on see piibli, ühes piibli käsiraamatus on see sees, kes selle käsiraamat autor on. Ütleb nii, et kas ei peaks Jumala teenistus olema üheks paigaks, kus kesksel kohal on Jumala sõna, Jumala tõde. Ja kujutage ette, meil oli üks niisugune võimalus, me oleme raadio kaudu vahest kuulnud Jumala teenistust ülekandeid. Ja kuulsime ühe vabakoguduse ülekande, kui vähe oli Jumala sõna seal. Seal noori tunnistus ja palju laul oli ja Jumala sõna lugemist üldsegi ei olnud. Kõne peeti ka, aga selles kõnes ei olnud ka eriti Jumala sõna. Ja siis kuulsime üle kannet, see oli kohe vahetus läheduses, kanti üle Soomest üks ortodoks Vene-usu kiriku Jumala teenistus. Mamma kuulis ka. Alguses peal hakati lugema Jumala sõna. Ja peaaegu terve selle liturgi ajal loeti Jumala sõna. Mamma on võimeline ja anti Jumala sõna aru saa, mis on tuttavad salmist, ta võistab ju ka, ta ei saa ju kõnest soome keelest ju aru muidu, eks ole. Ja Jumala sõna tuli peaaegu terve selle Jumala teenistus, ma ei tea, oli kas üles tõus, mis Jumala teenistus või mis see oli. Ja...
Sellel aastal pinas isegi viisti teenistus.
Vaat seda oleks ma seda tean, ma oleks ka kuulnud. Ja, no nii. Ja Jumala sõnal on antud siis nagu keskne koht. Ja kui preester kõne pidas, siis see kõne oli suhteliselt lühikene ja mõne üksiku piibli tõe puudutamine, aga Jumala sõna loeti koosolekul. Ja ma mõtlesin endamis, et meie vabakoguduste Jumala teenistustel, kui vähe meie loeme Jumala sõna tegelikult, eks ole. Me tuleme kokku, kui vähe loeme meie Jumala sõna. Meie arvame, et koosoleku peab nagu täitma millegagi. Aga kas see ei ole Jumala sõna? Ja nüüd ma lugesin, siit Paulus kirjutab, sellest ja kirikuisad kirjutavad sellest, et kui kogudus kokku tuleb, et te loete Jumala sõna, loeta apostlite kirju. Tähendab, pühendate palju ruumi Jumala sõnale. Nüüd üks langemise tunnus on see, ka meie elus, kui meie Jumala sõnal oma elus enam ei pane küllatas rõhku, kui Jumala sõnal ei ole meie elus enam ruumi. Näiteks, andke mulle andeks, aga ma puudutan taas seda asja, mina ei või piiblit võtta põhjalt lahti. Ma ei saa selle hakkama. Ma tunnen, et see näitab seda, et ma ei suhtu aupaklikult Jumala sõnasse. Piibliraamat ei ole loosungiraamat. Piibliraamat on elav leib. Meie ei löö, meie ei aja põialt kogemata leiva sisse ja sealt ei käänö tükk endale näljaga suhu, eks ole? Me hakkame leiva otsast lõikama, me sööme terve leiva ära. Meie peame tervet Jumala sõna sööma. Ma vaatan, kui, mida rohkem õpin praegu noori usklike tundma. Ma pärit, meil on väga halb Jumala sõna tundmine. Selle pärast on teha uurisüstemaatiliselt Jumala sõna. Jumala sõna tuleb uurida. Jumala sõna asemel on tulnud muud asjad. Kui tohutud palju väikseid tähtsusetud asju on tulnud Jumala sõna asemele. Mulle on noored jutustanud, nad lähevad lauluharjutustele. Mulle tekitas muret ka meie oma lauluharjutus siinsamas Kärdlas, kust meil on iga lõpuks selle valuga ära jäime. Lauluharjutus on lauluharjutamise pärast. Mina ei usu seda. Ma ei usu, et mingi vaimulik töövorm koguduses võib olla ainult selle töö enese pärast. See on ju Jumala riigi töö. See saab olla ainult Jumala riigi töö sel juhul, kui see on alluv Jumala tahtele, kui selles on Jumala osadus, kui selles saab elada Jumala sõna, kui selles saab olla Jumalaga kontakt. See tähendab palveid. Nii mõistan mina seda. Ja kui need kaavad, siis selle asemele tulevad tavaliselt tühised asjad, mitte väärtuslikud asjad. Aga meil on tarvis neid asju võrrelda Piibliga. Siis tuleme, saame teadlikuks, mida mitte. Teine asi, mida ma tähele panen, et me oleme hakanud rõhku panema välisele ja seda ei tule halvustada. Aga see on maailma eeskujul. Näiteks maailm on kõik oma asutused püüdnud väga lõplikult kohe täiuslikult sisustada. Me oleme oma palvemajad püüdnud ilusaks teha. Ma ütlen veel kord, see ei ole mitte halb. Kuid ma kardan, et vaimulik ilu ei ole seal sel samal ajal sellist tähelepanu endale saanud kui väline. Meie templid lähevad ilusaks, see on väline, aga samal ajal meie sisemine vaimulik tempel kannatab. Ei koge seda vaimuliku taastamist. Minu meelest see ei ole edasiminek. Ma olen palju kordi käinud ilusatest palvemajadest mööda ja mõelnud sellele, kuidas on see ajaloos toimunud. Ajaloos toimus nii, kui toimus ärkamine, siis kõigepealt vaimulik elu käidi koos, kus majades, kus saadi, üüri majades, eks ole, käidi koos. Ja siis, kui oli kogudus, kui oli elav kogudus, siis hakati ehitama palvemaja, eks ole? Ärkumisaegadel oli nii. Palvemaja tuli siis elava töö tulemusena. Mitte, et meil on ilus palvemaja, ehitama palvemaja, mitmel pole ehitakse praegu palvemaju. Ja siis katsutakse kuidagi nagu kogudus sinna siis järele ka viia, et kogudus ka saaks nii ilusaks nagu see palm on. See on vankri hobuset asetamine. Ärge minust valesti aru saage. Nii, see on, ma räägin teile oma subjektiivsest seisukohast. Mina oma hinges tunnen, et see ei peaks nii olema. Kolmas asi, millele tähelepanu juhin, mis minu meeles näitab, et asjad ei ole õiged, on see, et liiga suur ruum on inimvõimete demonstreerimisel koguduse tööpinnal. Te võib-olla küsite minu käest, miks sa teedi meile seda räägid? Meie ei ole mingisugused koguduse juhid, aga ma hea meelega puhkeksin nutma ja ütleksin teile niimoodi. Mulle ei ole koguduse juhtidele võimalik seda rääkida. Nad ei kuule mind. Ma räägin siis teile. Ja räägin teile sellepärast, te teate, mille pärast paluda. See on tohutu viga. Te teate seda, läbi Piibli ei ole Jumal midagi tahtnud kunagi nii väga, kui inimese võimet viia nullini, et Jumal võiks hakata tegutsema. See on läbi Piibli esinev tõde. Jumal ei või, isegi Martin Luther oli nii tark oma ärkamise tippajal. Ta ütles nii, inimene, kes veel midagi enda silmis on või teiste silmis on, ta on Jumala silmis null. Kui ta on oma silmis täiesti null, siis alles Jumal võib temast midagi teha. See on Jumala reegel. Kui me mõtleme seda, et meil on andekust ja meil on talenti ja me tõstame, nihutame üles üha nooremaid ja üha andekamaid ja üks kiitleb ühega, teine kiitleb teisega, kolmas kiitleb, et ta on juba Moskvas käinud, neljas kiitleb, et vaat tema on juba laulukoori juhtinud ja muud taolist, siis võib kindlasti öelda, et liha võimutseb koguduses ja Jumala vaim tõmbub tagasi. pange see asi oma südamesse. Inimvõimet, Jumal võim, Jumala võimete kõrval ei lähe läbi. Kõik, kui jälgida koguduse ajalugu, siis me näeme, et kõik need inimesed, keda Jumal on kasutanud, on kõigepealt teadlikuks pidanud saama selles, see ei sünni väe ega rammu läbi, vaid minu vaimu läbi ütleb Issand Seebot. Jumal ei eita inimvõimeid. Jumal ütleb, inimvõimet on oma piir. Mäletate, mees tuli Jeesuse käest küsima, mis ma peaksin tegema, et ma õndsaks saaksin, eks ole? Jeesus ütleb, kuidas käsupidamisega on? Ma olen kõik käsud pidanud oma noores põlves saadik. Jeesus ütleb, see on suurepärane. Aga no, mis ma veel peaksin tegema? Seda käsitletakse valesti seda teksti. See tekst ei räägi mitte sellest, et ta on kõik teinud ja tal oli midagi veel tarvis, vaid Jeesus ütleb, kui sa oled kõik teinud, siis tee veel, kui sa ei ole igavest õndsust pärinud. Katsu veel midagi teha. Ja Jeesus andis talle siis ühe nii raske eksami, mida ta ei võinud enam teha. Inimvõimetel on kuskil piir. Ja see näitab seda, et inimvõimetega kunagi õndsuseni välja ei jõua. Kui me ei jõua oma võimetega õndsuseni välja, kuidas võime me nii rumalad olla, et me mõtleme, et me oma võimete vahendusel teistele õndsust võime kätte viia. Eks ole? See on võimatu. Ja Jeesus ütles, mine müü kõik ära. Anna vaestele ja järgi mind. Mees seda ei võinud enam teha. Ja siis me oleme võtnud selle väga primitiivse vastuse nagu kogu võtmena, seletusena. Kui rask on rikkal minna Jumala riiki. Ometi rikkad on Jumala riigis küllalt. Eks ju? Küllalt on rikkad Jumala riigis, keda Jumal on väga hästi kasutanud. Miks Kristus valis kalurit? Miks ta valis? Isa, ma tänan sind, see on sinu nõu olnud, et sa oled selle tarkade ja mõistlikudest varjule pannud ja ilmutanud väetitele. Kreeka keeles just nimelt beebidele, lapsemeelsetele. Miks see nii on? Kas meil on tõesti võimatu seda suurt saladust ükskord ära õppida? See on Jumala saladus, eks ole? Kõik need inimesed, keda Jumal on läbi aegade kasutanud, on sellele arusaamisele jõudnud. Nad ei ole mitte oma võimeid ohverdanud Jumalale, vaid nad on ütlenud, Issand, võta mind, puhasta mind ja kasuta mind. Või veel üks lõiksal vahel, Issand, täida mind. Ja veel, inim sõprus mõõdupuuna vaimu osaduse asemel. See torkab üha teravamalt silma ja ma palun, tehke sellest tõsine järeldus ka oma elus. Kuidas teil on Jumala lastega vahekord? Kas teil on sõpruse vahekord? Või on teil vaimulik vahekord? Ma Ridalas või kus see oli? Ridalas vist puudud? Ei, see oli Kingissepas Kuressaare koguduses. Ma kõnelesin hommikul väga-väga tõsise kõne teemal. Püha vaim on valatud või armastus on valatud püha vaimu kaudu meie südamesse. Ma täna veel tulen selle juurde, kui ma jõuan, kui jõuetan järgmiseks korraks. Aeg läheb nii me kiiresti. Ja ütlesin seal muuseas, et ma olen tähele pannud, et vennad ütlevad, väljendavad niisugust väljendust. Ma tean, et nad ei mõtle midagi halvasti, aga see on väärt, et seda analüüsida. See ja see vend on minu südame vend. Kust me niisugust asja võtame? Seega siis mina hakkaksin ütlema ka, et see või teine õde on minu südame õde. Kui keegi on minu südame õde, siis keegi teine peab olema mis õde minul. Eks ole? Meie sõprus on vaimulik. On küll imeline, et me tunneme mõne vaimuliku inimesega väga tugevat vaimuliku kontakti. See on püha vaimu toode. Aga tänapäeva üks märk on see, et osadus hakkab liikuma sõpruse pinnal. Mina olen märganud seda juba palju aastaid. Näiteks kogudustes tekivad teatud niisugused sõpruse grupid. Teatud inimesed, kes külastavad üksteise sünnipäeva, ka see albi oled sünnipäevadel käia. Ja ma olen kuulnud ka seda kehvat, madalat vaimulikku taset, mis nendel sünnipäevadel on. Need on inimesed, kes kuuluvad kokku. Üsna sageli nemad omavahel räägivad pisut negatiivselt sellest teisest grupist, kes omavahel jälle koos käivad, sest need ei ole nende südamesõbrannad, eks ole või sõbrad. Eks ole, nii see käib. Sest paratamatult on nii, et kui mina olen, sina oled minu südamesõber, siis me võime üsna vabalt julgesti rääkida natukene teistest niimoodi, nagu meil pähe tuleb, eks ole, nagu me südames on. See on paratamatu.
Sellepärast see alandab seda Jumala mõõdupuud, et me oleme Kristuses tehtud üksteise ihuliikmeteks. Meie vahest räägime sellest kui pattust tagarääkimisest, aga see tagarääkimine iseenesest ei ole probleem. Minu meelest see on ainult üks sümptoom. Probleem seisab sügavamal. Probleem seisab selles, millest meie praegu räägime. Kui puudub see side, eks ole? Näiteks, mina pole veel kuulnud, et minu väike sõrm räägiks halvasti minu väiksest varbast. Ja keegi teist pole seda kogenud oma ihus. Kui väike varbas on haige, siis on niisugune tunne, et see väike sõrm elab ka sellele kaasa. Nii kogu meie organism elab kaasa, eks ole, üksteisele liikmetele elavad kaasa. Ja nii on ka tõelises Jumala koguduses. Teie võite nüüd öelda, et see on üks ideaal, et sa räägid nüüd niisugusest idealismist, aga ei. Ma tean, et inge maailma kasutab seda ära. Siis veel üks sümptoom. Väga palju välist sagimist on tulnud sisemise süvenemise asemele. Tänapäeval ma vaatan inimesed, kes usule tulevad, neid tahetakse otse kohe kuhugi organiseerida. Nad peavad otse kohe hakkama midagi tegema. Mulle näib, et see on vastuolus Jumala sõnaga. Mida see inimene peab tegema hakkama? Ma elasin ühe koosoleku üle, kus inimesele öeldi tunnista. Ta küsib oma kõrval istujalt, mida ma pean tunnistama. No, tunnista. Elasin üle ühe koosoleku ja see inimene läks, tõusis üles, et ei osanud midagi öelda. Tal öeldi siis tagant, ütled sa Jumala laps oled. Ta ütles, ma olen Jumala laps, istus maha. Siis kuulsin üht, elasin ühe koosoleku üle, kus üht venda vägisi taheti panna tunnistama. Ta ütles, et aga mina ei ole ju tunnistaja, minul on muud ülesanded, mina ei ole tunnistaja. Siis öeldi, et mine ütle vähemalt tere kantslis inimestele. Ma elasin selle ise üle. Ja veel taolisi imelis asju ma olen üle pidanud elama. Eriti noori haaratakse kaasa muidugi sellise klubi tegevusega. Eriti tänapäeval see muusikaline tegevus on kõikjal nii tohutult aktiivseks läinud ja seda muusikalist dilettantismi on kogudused otsast otsani täis tuubitud. Vastumeelseks on see muutunud lausa. Inimesed, kellel ei ole muusikalist talenti, pannakse laulma, pille mängima, viiakse muusikaline tasemadele, inimeste maitse rikutakse ära ja mis kõige kurvem, inimene pannakse uskuma, et ta teeb Jumala riigi tööd. Aga ta tegelikult ei tee Jumala riigi tööd, vaid täidab kellegi inimese tahtmist, kes ei tea, mis asi on Jumala riigi töö. Süvenemine on meie vaimulikus elus esimene ja viimane vajadus. Mina usun seda, et üks inimene, kes hakkab sellest elust lahkuma, tema viimane mure on, et tal oleks elav kontakt Kristusega. Talle ei aita sellest, et keegi tuleb, räägib talle seal jutluse veel maha, sellest võib mingil määral tal abi olla, aga tema oma süvenemine Jumalasse on oluline. Ja kui noored usklikud, kes tulevad tänapäeval usule, kui kuidagi oleks võimalik neid juhtida vaimuliku süvenemise teele, siis see oleks algus nende vaimuliku elule baasile. Miks ma seda selle fendul olen? Jeesus ütles, kui ta oma mäe jutus oli lõpetanud, ütles nii, mõistlik inimene, kes minu sõnade järgi teeb, on see, on võrrelda mehega, kes kaevas ja võttis sügavasse ja rajas oma aluse kaljule. See tähendab, võttis liivast läbi. Sest kõigile meile tulevad tormid, katsumused ja ma ütlen, kui paljud usklikud on pidanud sellepärast usu kaljult lahkuma, et liiv oli nende ja kalju vahel. Kui kahju, et alguses ei olnud seda süvenemist. Alguses ei olnud süvenemist. Kui minul oleks võimalik siin oma sõna öelda, siis ma kõik noored usklikud juhiksin tegevuse asemel, juhiksin issandaga osadusse. Mäletate selles lindis, ma ei tea, kui paljud teist on kuulnud Klimenko linti, kas sa vaik oled kuulnud seda? See on väga kasulik kuulda. Ta räägib seal muusikast, palju räägib muusikast ja ta ütleb seda, et noh, et arvatakse, et kui noored tulevad usule, et siis on tarvis neid kohe rakendada näiteks muusikalisele tööle, et muidu nad lähevad minema. Ta ütles nii, kui muusika neid peab, siis las nad lähevad. Varem või hiljem nii kui nii lähevad. Kristus peab pidama. Kui Kristus meid ei pea, siis mis käsi meid ei pea? Mõtle, kui kohutab, kui me oleme saanud usklike koguduse töö külge rakendatus ja kui issand Jeesus tuleb ja need inimesed jäävad maha, kes kannab vastutust? Nad jäävad maha kõik. Ma olen mõtelnud sellele õpetusele, mida õpetatakse, et kõik, kogu kogudus läheb Kristusele vastu. Kes aga Kristuses on uskunud, läheb vastu. Kust me võtame selle? Lugege ilmutuse raamatu esimese peatükid koguduste kirjadest. Mis seal on öeldud? Kes võidab? Kes võidab? Kellel on kõrv kuulda? Kes? Eks ole? Kes? Jeesus ütles, kui keegi minu häält kuuleb ja ukse avab, selle juurde tulen ma sisse. Kogudusel oli see kirjutatud. Nad olid kõik usklikud, eks ole? Me peame ette vaata, kui oleme niisuguste suurte üldistustega, et me ei annaks inimestele liiga kergeid lootusi. Nüüd veel üks asi, see samuti kuulub Jumala ligi töölistele, see on populaarsus Jumalale meeldimise asemel. Teate, kui palju lihtsam on meeldida inimestele, kui meeldida Jumalale. Ma tean, et Jumalale ei või meeldida ükski usklik, kelle juures ei ole Golgata ja surma märke. Kuidas võib Jumalale meeldida üks taim, mis ei sarnane originaalile? Kristus on originaal. Kristus tõusis ülesse, ma vist rääkisin teile. Et on küsimus tõstetud minu käest küsiti ridalas, miks olid Jeesusel naelarmid? No vaike, mis sa vastad selle peale? Miks olid Jeesusel naelarmid? Sa ei olnud eelmine kord siin, me eelmine kord rääkisime sellest. On teil meeles, millest me rääkisime? On. Jumal ei tunnista ühtegi usklikku, kellel ei ole Golgata armit. Sest kui meie ei ole Kristusega surnud, kuidas võime meie Kristusega elada? Kui me ei ole populaarsuse surma annud, kuidas võime meie olla Jumala ees meeldivad? Kui me tahame meeldida inimestele, kuidas võime me meeldida Jumalale? Mäletate, Paulus räägib sellest. Ma olen mõnikord öelnud inimestele, et kui te minu juurde tulete, et siis te arvestage sellega, et see, mida ma teile räägin, see ei ole kerge roog. Ja eks ole õige, et te täna tõtate mulle ka, et kõne on kõva. Aga ma räägin teile seda, mille kaudu te võite oma elu päästa. Sest nii kaua, kui minule need asjad selged ei olnud, elasin mina tühist ja pinnapealset vaimulikku elu. Ja ma tänan Jumalat, et Jumal väga drastiliselt teel ja väga valju kõnega sai mind nii kaugel, et ta need asjad sai minule ka selgeks teha. Nii, see on siis üks osa sellest. Nüüd on kolm punkti meil veel, aga näete, meie aeg on kahjuks läinud. Ma tahtsin veel rääkida, mis on õige, piibellik ja ajalooga kinnitatud pilt. Jumala tõest, milline on selline pilt, aga ma jätame nüüd teiseks korraks. Edasi, tõsise või pinnalise ootuse erinevus, mis on meile kui palujatel oluline, ja neljandaks, mis on tõeliselt piibelliku ususaladus?